Yo, mwene bine niji ochine hu imba onwa ku ne inkabu beba shia yu mwene eku wosoli ya efia no yo. Nuncho, Kristo waka wa inwode ya uyu mwene emle. Mi inkabu fa mwafia mwani baanu uyu mwene alo e baanu unabu bene. Mi mkpabu faakashi ha oyu yomo abote ame chulimi ni ame nabu ujuba. Nisele woke dromo keshida bahabu ya Yesu bami. Amen. Yo, mwene huu kubashi ya yomo ni nka kubashi ya ichu sanere ji. Beke kumba. Beke kumba. Obana wasanea kaje. John 9 verse 4. John chapter 9 verse 4. Ni eneni Biblia ake. Wo ake. Isani wachu nuchumo. Ni mwani. Chunle. Ni wofi krakra da ye boni woyomlinle alo bi ni woyomlinle eja ake beke kumba ni Muku, adesako, nyechuni, don. Amen. Mini, Yohani, ntechon wane, yomone, je Kristo denche na, ikaye sani, echunu chumo ni, eche chunle, ake eba fiye, shpone na. Ninekenu chumo onoji, eba neba shie, wala, yomo. Noke Kristo ke, Iba chunyu mwa nuchu mwa. Bengwene minkebo hu. Ijini kasi mwa ke hawa. Ake. Isani. Waba chunyu mwa nuchu mwa. Ni waprichi wachon. Nani nyungwa echu wa ake waba fi. Nwa. Boni uyo jen. Ni ole Kristo e. Nuhani nyungwa nuchu mwa. Uchun no tashi ni udijelense. No ha mene Kristo echon no ake nke wimo abahabu. Ake isani adisa fe hiya do. Ni echunin krakra. Tamo eichu be. Eja ake be kumba. Beke kumba. Ni adisa kukra nye chuni ndong. Na kengbe kene mini ite chon. Biku baashe hilaba amobu. Biku baashe unani. Biku baashe unitampu iba wahabu. Nuha senkafue ke. Bi. Ne nisani wakai wabofu. Wabofu ni bowo sani wakaile bi naamini. Eja ake. Bi kubaba. Meni yo wo bomotu neno fe. Niji wani ni. Wanyume wanabu. Wo efiya hi. Ni bi fe ni yo wo bomo adisa. Chune no. Eba ato baha wu. Enye chuno kudong. Tumobini udumono mwene ne. Uye hiwale. Uni jiyami hiwale yemi. Una jiyami hiwale yemi. Uni nyon. Uhi mwe unani ujuba. Unabu unyo yuo ujuba. Tumobini yuo ne. Ene chon akashi. Nekebe ine emini. Ni woyo hiwale. Ni sani wakai wabofu. ka wo kai wo bofo enu ha yesu ba ke wo e ba manomi ake be ka wo ba kai wo bofo e isani wo tunu tumo e ni wo nuncho echu aka wo ba chu no he ke he fi no kwemo ake wo ba kwa e no no ha le e jemna e ba shie wie mo wala wie mo ke ha mo fe mo ye jile mi ni e chon e kase lo e ni ne shi se e ha me na me wan ba cha no e sani ande sa fe a chun nu chun mo ni nungbo e chun le ke ba shupon na no aka e ba chun ko chun e be na o li ake ko te nwen le o bo fo e ba bi bo o mi npa bo fai ke mene wo nye ni o ko he fe a kristo ni kristo a pon bo ka je e sha family ni agbe ne e sa bo ko ni o yin a ka shi ni o chuni ko he wa le fe e ha le o jo mo fe o tu ife o chuni nkrakra ke ha le ni ke ba o la je nkokoko o anya mi gbe ke kumba ni nke bo wonye wo chuni be na ji be ni sani wo chuni dro mo be na ne sani wo chuni wo ha kristo o ka oye no le kristo e mi nkan fo kristo mi ha bo ko owo le o chele ba to tu mi e ba sa bo na agbe ne o chuni o kai o bo fo no chuni fe ni e wo bu aka o ba chu yen spon ne no ni ko ti e wo bo nyomo o mi nkan fo kristo mi ha bo masu moni o sole ne ke sole moni o hien se no ncho yesu mi npa bo fai e sha fi lo ji mi e sha e wo no ba o ba gbo o ha mi gbe ne ke e sha fe ake mi agbe ne mi ncho bo ba no ba tan chu mi gba ngbe yo o wa la wo lo le mi agbe ne ha mi he wa le ni ma chu ni nkrakra ke en chu ke en jo mo ke no fi ano ke ha bo ni gbe no o ba onye owo mi nyomo papa mi npa bo fai a ma chuni ne ka bi na mi je chale mo na mi a ma chuni a hu dani ne ka je ana a lo gbe ke ne abani na mi mi nda bo shi ni le aka shi ngene o hani mi he wale ni manya nka chuni ka jemene ka yashibe ni ubaba niji echon akashi jenchele mone ni ka jena ne ka gbekene ji beni infi mlew ni nyama fenu kudon ni ko ba uchade uhami ni uwo minyomo papa minda boshi ya yesu ba ame amen agbene moni hu ole kristo e ni ohin pa ohino ni onye ochuni e ka mo kristo ewo bo hi wale ni onye ochuni e ojugba ohale dani ne kan gbekene abani nabo ko so le ne kristo ba fi abo ni ebubo tue ni ponbo ni e chaka ojo mo ni ha bo wala hi wale iku ni onye okachuni ale won nene moni ocha kristo ka ba otu mi ni mo gbo oyo wala wo lo le mi masumo ni ota o so omo ku ni eja kristo so omo ni atron kristo he sani ya mi ojugba ni oya so mo fe ni atron kristo yesani yemi onye ni oye eku titiri min kanfu baptist mi habu ejake jen ni nyumo kamiewo ni mi hu nko etue ano niji ebi ni ka ha mi e nkudo ame kenya nwe malem ni no bo min kanfu baptist mi habu ya so mo ni bi ni sheyo hiyo onye okachu ni ya gbinene mbili alo ya jichalin mwone mbili dani jeku anabu dani jeku anabu minda bushi aka obu mitue miku ibini zalamti mi jiga shielo usofu ninke Wimo nyo wimo bahabu. Inshabu. Bye bye.